تیجو باب پترس رو ہیک منڈے نا ٹھیک کرن ہیک دن پترس ان یوحنا دپار رے 3 بجے پرارتھنا کرن دے خارو ایشور دے گھر دکھا جاوتا وا منک روز ہیک جنم رے منڈے نا ایشور دے گھر دکھا لے آوتا ان اوے نا پھوٹرے نارے دروازے ماتھے بکھان دیوتا او اوت بیخ رو مئی جاون آخاں پنتو رہتو جڈے اوے پترس ان یوحنا نا ایشور دے گھر میں جاوتے ڈٹھو تو اواں خاں پنن لاگو پترس ان یوحنا اوے نا غور خاں ڈٹھو ان پترس کہو ماں ڈکھا جو تو او ایے امید خاں اواں ڈکھا جوون لاگو کہ او اوے نا کہیں دیکھے پترس کہو خونو یا چاندی تو مہ کڈے ہے کونی پن جکو مہ کڈے ہے او ہوں تھنا ڈئی وو یسو مسیح ناصری رے نا خاں ابھیج ان پھیٹو پچھے اوے رو خاجڑی ہاتھ جھال رو اوے نا اٹھانیو ان اوے گھڑی اوے رے ٹانگیا میں خا خا گیو او ٹپو کھارو ابھیج گیو ان پھرن ٹرن لاگ گیو پچھو ناچتو ان ایشوری بڈائی کرتو اواں بھیڑو ایشوری گھر میں گیو خاراں جڑا اوے نا پھرتے ٹرتے ان ایشوری بڈائی کرتے جویو ان اوے نا اوڑک لینو ان کہن لگا اے تو او جے ہے جکو ایشوری گھر رے باہر پھوٹڑے دروازے تے بیٹھو پنتو وو او اے موضوع جورا گھنا حیران ہو گیا پترس رو ایشور دے گھر میں پرچار کرن جڈے او ٹھیک ہوئےڑو منک پترس ان یوحنا نا جھال رو سلیمان نارے برانڈے میں ابو ہتو تو خارا جنا گھنا حیران ہو را ناختا اواں کڈے آیا پترس اے جورو اواں نا کہو اسرائیلی قوم والا تھے یہ منک نا جورو کیا حیران ہوئی وا ان ماں نا کیا ایاں جوئی وا کہ میں دھرمی ہاں جا ماں آپری طاقت خاں یہ منک نا ٹھیک کریو ہاں کونی پن یہ نہ ٹھیک کرو ابراہم اسحاق ان یعقوب رے ایشور یعنی اپنے باپ ڈاڈے رے ایشور آپ رے خادم پربھو یسو نا شان دینی اوے ج پربھو یسو نا تھا جھلوایو ہتو ان جڈے پیلاتوس اوے نا چھڑن رو فیصلو کریو تو تھا اوے رے روبرو اوے رو انکار کریو پربھو یسو تو پویتر ان نیک ہتو پن تھا اوے نا نی منیو ان پیلاتوس ری منت کی کہ او تھارے خارو ہے قاتل نا چھوڑ دے تھا زندگی رے مالک نہ مروا ڈنو پن ایشور اوے نا مریوڑا مائی خاں جیوتو کریو ان میں یہ بات را گواہ ہاں تھے یہ منک نہ جوئی وا ان یہ نہ اوڑکھئی یہ نہ پربھو یسو ماتھے وشواس لے آوڑی وجہ خاں طاقت لابھی ان بالکل ٹھیک ہو رو تھا خارا رے خامو ابوئے مارے بھایا منا ٹھا ہے کہ جگو کچھ بھی تھا ان تھارے رہنماوا پربھو یسو ہاں کریو او بھول میں کریو پن ایشور او خارے باتاں پورے کرے جکو اوے آپ رے خارے خندے خو ڈیون آلا رے مہانڈے خاں خنے ہتے کہ اوے رو مسیح ڈکھ کھنکھے یہ خرو تھے آپ رے پاپا خاں توبہ کرو ان ایشور کڈے آؤ تو او تھارا پاپ معاف کرکھے ان پرمیشور ہی طرف خاں ایڑا دن آوے جکے میں تھانا خوک لاوے او یسو مسیح نہ بھڑے میل کھے جکے نہ اوے تھارے خارو چگیو ہے پن ضروری ہے کہ پربھو یسو اوے گھڑی تک آکاش میں رہے جتری تک ایشور خارے چیزاں نوے نہیں بنا دے یہ باتا رے بارے میں ایشور شروع خاں آپ رے پویتر خندے کو ڈیون آڑا رے مانے خاں خنائے ہوتو کیونکہ موسا کہے ہوتو پرمیشور تھارو ایشور تھارے بھائیاں مئی خاں تھارے خارو مہیں جڑو ہیک خندے کو ڈیون آڑو بائر کرکے او جکو بھی باتا تھانا کہے تھے او منیا جے کوئی منک اوے خندے کو ڈیون آڑے ری بات کونی منے تو اوے نا ایشوری چگیوڑی قوم مائی خا کارڈ رو برباد کر لین جاخے سیموئل خان لے رو لارلا تک خاراں ایشور خنڈے خو ڈیون آڑا ایاں دنہ رے بارے میں خنایو ہتو تھے ایشور خنڈے خا ڈیون آری اولاد ہو انو وعدو تھارے خارو بھی ہے جو کو ایشور تھارے باپ ڈاڈے خان کریو ہتو جدے اوے ابراہم نا کہو تھاری اولاد خان دنیا رے خارو قوما نا برکت لاب کھے ایشور آپ رے خادم نا چوگرو پیل تھاں کڈے بیر کریو کہ تھا مئی خاں ہر ایک نہ اوے رے برایاں خاں پھیر رو برکت دے